Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Это некий фарс, цирк. Так прозвучно и суды в Беларуси говорили участники акции, которые протестовали в Белостоку супрач несправедливых завочных судов. В передаче «По знакам погони» на микрофона Марек Забродский. Привитание. Чахом ближайших 15 хвилин сустранимся с участниками протесту. Скажем так само про моноспектак «Сшиток первый. Помста» в выконании Фрик театру «Экстемпори». Учора на гарадскім пляжу ў Дайлідах адбылася чарговая акцыя беларускай дыяспары. Удзельнікі пратэставалі супраць завочных судоў, якія ад канца снежня мінулага года здзейсняюць рэжымовыя суды. Сярод завочна асуджаных ёсць між іншым Святлана Ціхановская ды яе супрацоўнікі. Гэта жудасна, што зараз дзеецца ў Беларусі, падкрэсліваюць удзельнікі акцыі.
Жыве Беларусь! Жыве!
Такие акции важны завжди, не только сегодня, они завжди важны. Потому что на Беларуси ничего не можемо робить. Тут зараз хоть нечто можно сказать. В углу все, что отбывается там, настолько это тяжко. Навод уявить, что такое можемо в 21 веке. После того, как были и Первая Сусветная, и Другая Сусветная война. И зараз все вертается знову. Выники никакие не робятся. Политика режима – это страшная речь, жудостная.
Для меня каждая важная акция. Поддержать политических заключенных, не давать забыть, что в стране террор, подтримать людей.
Подтримать наших и поглядеть, как это все проходит. Мабуть, буду ходить, выказать свою солидарность. Треба это проводить, треба как больше людей сюда ходило. Как нас слышали, что вот мы есть белорусы, мы против этого режима. Как подтримливал нас весь свет.
Постоянно, почти, когда удается, постоянно ходим. Важно бороться с этим режимом, это очень важно. Потому что молчать, будем молчать, так все и останется. Нельзя молчать.
Показать, что завочные суды, которые отбываются в Беларуси, это фарс, это цирк.
Представник белорусской диаспоры Яна Бадовский.
И мы хотим поддержать людей, которых судят, так званые суды, выказать нашу поддержку этим людям. Но я зрозуміла, коли в Украине диктатура и права человека – это пустый гук, и такие завочные суды отбываются над людьми, которые находятся за межой. Тому сегодняшняя наша акция – как раз присвечено показать, что это фарс, что эти суды ничего не значат, тому сегодня мы вось мы собираемся и будем показывать нашу поддержку.
Як диаспора организуете разные акции и в городе, и под консульством, але так само тут, на Дайлицьком пляже, где, можно сказать, робите добрую справу, але так само есть из этого приемность, так, когда идет промаржование.
Ну, конечно, мы уже третий год организовываем акции, все началось с акции «Я гуляю». Коли мы первый раз встретились, люди встретились, познакомились, всем сподобалось, тому вы решили частей робить такие акции тут на Дайлидах, бо люди могут встретиться, познакомиться, кто есть охотный, можем маржевать. Мы маржуем так само с идеей, потому что мы выходим с бело-червоно-белыми стягами и показываем нашу солидарность с людьми, которые сидят в тюрьмах на Беларуси. Мы разумеем, что им там вельми холодно, недобро, в нелюдских варунках яны знаходзяцца, таму як хоць трошачкі хочам паказаць тое, што мы з імі.
Гэта проста такі фарс, цырк, я не ведаю, як гэта называць, завочны суд, ну гэта як гумовая жанчына ці штосьці там такое, гэта ўжо, але я ўжо давно перастала здзіўляцца такім рэчам, таму што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта абсалютна па-за межамі права, таму гэта абсалютна не дзівіць, але тэму, канешне, хочацца ўздымаць, хочацца яе трымаць як бы ў павестцы, таму што, канешне, вайна на Украіне гэта вельмі важна, гэты момант галоўны, але тое, што адбываецца ў Беларусі, это вельми жудасно, вельми. Просто такая машина репрессии, якая, ну, яна параллельна с тем, что было у сталинские часы. Только мне подавалося зусім інший век, где развой усяго, цивилизация рушится наперед, а мы у нас час пайшов назад.
Нягледзячы на тое, што мінула 2 гады, і мы бачым, што ўжо, ведаеце, астыглі гэтыя нашыя рамантычныя мары пра вольную Беларусь крышачку. Так, мы ўжо крышачку пісімісты альбо рэалісты, то трэба самім сабе нагадваць, што мы яшчэ тут, мы яшчэ ёсць, і надаль да гэтай мары хацім дайсці. Гэта вельмі важна, і для нас таксама, здаецца мне, важна гэта перажываць разам, таму што псіхіка наша беларуская ўжо вельмі расшатаная, і цяжка нам весь час чытаць штодзён такія навіны.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў. У аскепках сталіцы холодное солнце, головное мае адбыцца. Мы дыхаем зноў. Мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы. Дыхай свабодна, мілая, прахна хлыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам. Ветра зіта блокаў дом. Ляці, не гляці ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І тёпла ў сталіцы усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў. Дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы. Дыхай свабодна, мілая, прахна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам. Ветра зіта блокаў дом. Ляці, не гляці ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.
Сшытак першы, помста. Гэта загоўвак моноспектаклю, які ў суботу ў беларускім хабі «Новая зямля» прэзентаваў беларускі фрык-тэатр «Экстэмпоры». Гістарычнай фантазіі звучае ў сабе падзеі паўстання Кастуся Каліноўскага і сучаснасць, гаворыць аўтар тэксту Васілій Шэры.
Чорны касінер. Снежень 1864 года в околице вёскі Ліпны, паўночна-заходняя губерния буйной імперыі.
У гэтым спектаклі ў нас асноўны ўплыў ішоў на літаратурную частку, на перадачу менавіта сэнсаў праз голас. Праз голас і вось такую падачу. І, канешне, мы спрабавалі яго аздобіць больш тэатральна, дзеля таго, каб гэта быў не жывы падкаст, а ўсё ж такі бліжэй да нейкай тэатральнай формы. Гэта моноспектакль, таму тут не трэба было вялікай каманды, то бок прыехалі 2 чалавекі, адзін сядзеў на гуку, другі дапамагаў тэхнічна, вось, ну і выканаўца. 3 чалавекі, і моноспектакль працуе. Гэта, падаецца, што моноспектакль гэта адзін актор можа ўсё зрабіць. Не, тут яшчэ павінна быць каманда, якая падтрымлівае тэхнічна, ну, такая цікавая праца. Як мы ўсе памятаем, 2023 гэта 160 год з моманту паўстання. Тое, што ў Польшчы традыцыйна называецца паўстанне стычнёвы, у Беларусі больш вядома як паўстанне Каліноўскага. А паўстанне яно адно на абодва народы. Гэта наша агульная тэма, гэта наш агульны боль, агульнае змаганне з адным і тым жа ворагам. спектакль менавіта аб гэтым. Тым болей, які перажываў наш народ, тая свядомая частка народа, якая прычынілася да гэтага паўстання. Таму што зразумела, ў тыя часы мы не можам казаць, што ўвесь народ падняўся, частка была такая даволі збянтэжаная, большая частка насельніцтва гэта было сялянства, якое не вельмі тай клапацілася, хто там стаіць з гары і што адбываецца.
Чаму? Што за моц інфернальная? Ці чалавечае каварства? Д'ябел. Яшчэ аркуш? Вешальнік працірае акуляры, гледзячы на аркуш, як на аспіда.
Добрая праца вось тых, хто ўзначальваў паўстанне, самага соку свядомых і нацыянальна, і палітычна, і беларусаў, і палякаў, яны правілі каласальную працу аб тым, каб узняць і сялянскія масы. Гэта быў першы крок да сапраўднай дэмакратыі. Ад дэмакратыі колішняй шляхецкай да дэмакратыі ўжо сапраўднай. Праца вялася велізарная і з сялянствам, і з мяшчанствам. Вынікі, нягледзячы на тое, што паўстанне было задушана, на мой погляд, вынікі выдатныя тым, што былі ўзрушаны тыя масы народаў, якія яшчэ да тых часоў не разумелі нічога аб навакольным жыцці і замыкаліся толькі вось на сваім побыце.
Прэм'ера спектакля адбываўся ў лістападзе мінулага года ў Беластоку. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Марэк Забродскі. Заўтра перадача пад знакам пагоні 18:45. Заставайцеся ў добрым настроі ды да сустрэчы в эфіры.
Глухі стрел и не один чистый муж нечий сын раздявила пашу американка Делянка, могилки, могилки, делянка. Йонах вяра, шалёны лёс, нехта стройки. Протокол занес подпись кропли крыві на паперы стрелы река река стрелы виноваты Всё же тёмно.